vatanga tegishli osori atiqalar ardoqlanadi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud tog'iga qarab, dar haqiqat Uhud bizni, biz uni yaxshi ko'radigan tog'dir, dedilar.
Imom Muslim rivoyati.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud tog'ini yaxshi ko'rardilar. Ibn Hajarning rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud tog'ida yurganlarida uning shavqi kelib qimirladi. Shunda u zot oyoqlari bilan tog'ni tepib, "Sokin bo'l ey Uhud", dedilar, deyilgan.
Suhaylining rivoyatida bunday deyiladi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chiroyli fa'l, ya'ni yaxshilikka yo'yib qo'yishni va chiroyli ismlarni yaxshi ko'rar edilar. Ahadiya kalimasidan yasalgan ism, Uhuddan chiroyli ism yo'q. Uhud so'zidagi harakatlar, ya'ni harf ostiga va ustiga qo'yiladigan belgilar rafdir. Raf so'zi ko'tarish, yuksaltirish ma'nolarini anglatadi. Shu lafzdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ahadning dini qadri baland ko'tarilishi, oliylarga yuksalishini his qilardilar. Shuning uchun unga bo'lgan muhabbatlari ham so'zda, ham ma'noda bog'langan edi. Demak, biz ham yuqorida aytilgan so'zlardan o'zimizga kerakli xulosalar chiqarib, ularni qo'ldan kelgancha hayotimizga tatbiq etib borishimiz lozim. Biz ham doimo qadrli insonlar, qadrli narsalarni yaxshi ko'rishimiz darkor. Bu borada suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam barchamizga o'rnak, namunadirlar.